Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian insiston në nënshkrimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe planit të zbatimit. Zgjedhjet në Veri peng i frymës së dialogut. Rusia ashpërson betejën për qytetin Ukrainas të Bahmutit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fakti që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë pranuar në Bruxelles se do të punojnë për zbatimin e planit evropian, Jetish Jashari, shefi zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, e shet si një pikë kthese në dialog. Është thelbësore që zbatimi i propozimit të fillojë pa vonesë dhe me mirëbesim, tha Jashari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Zyrat ndërlidhëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ekzistojnë që nga viti 2013. Zyrat u krijuan në bazë të marrëveshjes së Bruxellit për të lehtësuar zbatimin e saj. Ato janë të vendosura në ambientet e delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd dhe Prishtinë. Që nga viti 2013 Dejan Pavićević mban pozitën e oficerit ndërlidhës të Serbisë në Kosovë. Jetish Jashari vlersoi se propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve paraqet bazë solide për zgjidhjen e shumicës së çështjeve të hapura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ai pret që dialogu të përfundojë me njohje reciproke. Një person është arrestuar në Tuz të Malit të Zi me urdhër të prokurorisë themelore në Podgoricë, pasi dyshohet se ka shtënë me pushkë gjuetie, njoftoi drejtoria e policisë në orët e vona të mbrëmjes së 2 marsit. Sipas policisë, para fillimit të një tubimi zgjedhor të një koalicioni politik në qytetin Milesh të komunës së Tuzit, 40-vjeçari Emin Beçovic ka tentuar të pengoj takimin, prej ku ka gjuajtur 2 herë me një pushkë gjuetie. Gjatë shtënave nuk ka pasur të lënduar. I arrestuari akuzohet për veprën penale të armbajtjes pa leje. Në komunën e Tuzit, që është komunë me shumicë shqiptare, afër Podgoricës, zgjedhjet lokale janë caktuar për të dielën më 5 mars. Para njoftimit nga policia, Forumi Shqiptar njoftoi se kishin anuluar tubimin zgjedhor në Milesh, pasi, siç thanë, antari i listës Rruga e Duhur, i dyshuari Emin Beçovic, sulmoi aktivistët e tyre që po përgatitnin tubimin duke gjuajtur 2 herë me pushkë gjuetie në drejtim të vendit të takimit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian insiston që Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, po edhe planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Një zyrtar i BE-s ka sqaruar se fokusi gjatë takimit të 27 shkurtit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić ka qenë zbatimi i marrëveshjes. Ky dokument pa pjesën e zbatimit do të jetë vetëm një deklaratë politike, u ka thënë ndër tjerash ky zyrtar i BE-s gazetarëve të Enten. Detaje të tjera nga Bruxelles Nasil Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia duhet të nënshkruajnë si dokumente të pandara propozimin evropian, marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin ose planin e zbatimit, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian të ejtën në Bruxelles gjatë një takimi me gazetarë. Ky zyrtar ka sqaruar edhe dilemat që kanë lindur rreth nënshkrimit apo jo të marrëveshjes dhe interpretimeve të palëve. Kemi pasur dy pjesë të dokumentit unik, propozimin dhe aneksin për implementim. Nuk u diskutua për propozimin, sepse palët u pajtuan se nuk ka më nevojë. Fokusi ishte në implementim. Do të ishte ideale sikur të kishim pajtim për të dyja dokumentet, por kjo nuk ishte reale. Skenari më i keq që ishte sikur të mos pajtoheshim për asnjërin, ka thënë ky zyrtar. Sipas tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati propozuar që dokumenti të nënshkruhet, por përfaqësues i lartë i BE-s Josep Borrell bëri të qartë se BE-ja nuk e ka menduar kështu takimin, sepse, sipas tij, marrëveshja duhet të përfshijë edhe aneksin me afate kohore për implementimin e saj. Ky dokument pa pjesën e implementimit do të ishte vetëm një deklaratë politike. Diskutimi për implementim ishte i vështirë dhe nuk kemi shkuar larg. Nuk është sekret kur themi se çështja e asociacionit është më e vështira, ka thënë ky zyrtar, duke shtuar se pasi të nënshkruhet marrëveshja do të bëhet edhe ligjërisht obliguese. Kryeministri Kurti deklaroi të hënën pas takimeve se ai ishte i gatshëm të nënshkruante këtë marrëveshje menjëherë, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishte i gatshëm. Vučić ndërkaq ka thënë në një intervistë në një televizion të Serbisë se ai vërtet nuk ka dashur ta nënshkruaj marrëveshjen. Vučić ka folur më shumë për planin e implementimit. BE-ja pret që tash palët të dërgojnë reagimet e tyre lidhur me një draft të planit të implementimit që kanë marrë nga Brukseli. Takimi i radhës i liderëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut do të mbahet me 18 mars në Ohër, ka konfirmuar zyrtari i Bashkimit Evropian. Ky do të jetë një takim ku liderët do të diskutojnë planin e zbatimit, që është pjesë integrale e marrëveshjes mes së dy vendeve. Skenari i dëshiruar për palën evropiane është që ky të jetë një takim ku liderët do të pajtoheshin për një aneks të planit që përfshin një kalendar të qartë se kur duhet të përmbushen të gjitha elementet e saj. Diskutimi për propozimin evropian konsiderohet i mbyllur për palën evropiane, pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me takimin e mbajtur me 27 shkurt në Bruxelles ishin pajtuar për tekstin e propozimit të BE-s. Ky burim tha se vendimi për publikimin e tekstit të propozimit, për të cilin është mbyllur diskutimi, ka qenë i përfaqësuesit të lartë Borrell, por me këtë ishin pajtuar edhe palët. Propozimi evropian është thënë se synon të çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari evropian ka thënë gjithashtu se takimi mes Kurtit dhe Vučićit ishte më i miri deri më tash, por ka shtuar se niveli i mosbesimit mes palëve është akoma i madh, prandaj të dyja palët me të drejtë kërkojnë edhe garanci dhe është e domosdoshme që të kemi një plan të implementimit i cili nuk do të lë vend për ambiguitet dhe do të sqarojë obligimet dhe afatet kohore. Ky zyrtar ka thënë se Borrell i ka njoftuar Kurtin dhe Vučićin se me 20 mars në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s dhe me 24 mars në takimin e liderëve në Këshillin Evropian do të raportoj edhe për rezultatet e dialogut. Borrell do të njoftoj ose për suksesin ose në rast të dështimit për arsye të dështimit, ka thënë ky zyrtar, duke shtuar se të dy liderët e kanë kuptuar mirë këtë mesazh sepse vendet anëtare kanë me duart e tyre Shkopin apo Karrotën dhe do të vendosin se cilën do ta përdorin. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Në rast se lista serbe nuk merr pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme më 23 prill për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, atëherë rezultati i zgjedhjeve mund të jetë me legitimitet të kontestuar, vlerësojnë përfaqësues politik të serbëve dhe njohës të proceseve zgjedhore dhe politike në Kosovë. Megjithatë, ata thonë se pritjet që lista serbe, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, të marr pjesë në zgjedhje janë reale në dritën e zhvillimeve të fundit në kuadër të dialogut Kosov-Serbi në Bruksel. Arton Konushevci ka përgatitur për transmetim raportin e Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës thonë se do të ofrojnë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave në veri